Գլուխ 34-րդ Առաջին Արդեն բավական ուշ էր, կեսգիշերի մոտերքը, և նա դեռելի լարված աշխատում էր նոր արվեստանոցում, երբ շեմքին երևաց Կամիլան։ Նրանց հասկոտ դեմքն ապշեցրեց Օգյուստին։ Ճիշտ է, ինքը մոռացել էր պայմանավորվածության ժամադրության մասին Իտալիայի հրապարակի արվեստանոցում, բայց արժե արդյոք այդպես զայրանալ։ Տարվել եմ աշխատանքով, և գոնե նա ինքը պետք է հասկանա։ Օգյուստը կանգնել էր Հյուգոյի գիպսե մոդելի առջև։ Նա բանաստեղծին փողփողացող թիկնոց և լայնեզր գլխարկ էր հագցրել։ Եվ ուժեղ ձեռքերում պինդ սեղմել էր գործիքը։ Մոմի երերուն լույսի տակ Օգյուստի դեմքը բոցկլտող աչքերով մի անշարժ մռայլ բիծ էր թվում։ Կամիլան ջղայնացած հայտարարեց.
«Ես քեզնից հեռանում եմ, և ուզում եմ քեզ ասել այդ մասին»։
Օգյուստը նայեց նրան, սկզբում չհասկանալով, հետո թերահավատությամբ.
«Ես արվեստանոց չեմ վերադառնա»։
«Ինչու»։
«Դու ինձ խաբել ես, դու միայն խոստանում ես, բայց երբեք խոստումդ չես կատարում»։
Օգյուստը հանկարծ ասաց արհամարանքով.
«Եթե դու լքում ես ինձ, երբ նավը խորտակվում է, ես չեմ հանդգնի քեզ պահել»։
«Դու արդեն 10 տարի է ինձ կապանքներում ես պահում»։
8 տարի։ «Եվ կապանքներն էլ ինքդ ես քո կամքով դրել»։
«Թող այդպես լինի, բայց սերը չի կարող առանց հույսի ապրել»։
«Վարվիր ինչպես կուզես»։
Նա նորից շրջվեց դեպի հուշարձանը։ Կամիլան սպասում էր, որ նա ետ կպահի իրեն, կսկսի աղաչել։ Օգյուստի անտարբերությունն ապշեցրեց։ Նա շփոթվեց.
«Ես քեզ զգուշացրել եմ, որ ռոմանտիկ սերը վառոդի նման է, և նույնքան էլ անհուսալի»։
Ասաց Օգյուստը.
«Միայն թե դու…»
«Ես քեզ ոչ մի խոստում չեմ տվել. դու հո գիտես, թե ինձ համար ինչ է նշանակում աշխատանքը. Դրա մեջ է ողջ կյանքս, երբեմն երջանկությունս, իսկ ամենից հաճախ հուսահատությունս»։
«Որովհետև դու խելագար ես, գտնում ես, որ բոլորին պետք է մերկ ծեփակերտես»։
«Կլոդ Լորեն, Բաստիեն Լեպաշ, Կալեի քաղաքացիները, միթե դրանք մերկ են»։
Օգյուստը նայում էր նրան, համոզելով նրան իրեն ենթարկվել, և Կամիլան ակամա հուզմունք զգաց։ Հանկարծ Օգյուստն ասաց.
«Ինձ պատվո լեգիոնի էլի մեկ շքանշան են առաջարկում»։ «Ընդունեմ»։
«Ինձ մի հարցրու»։
Այս անգամ Կամիլան որոշել էր այդպես հեշտությամբ անձնատուր չլինել։
«Բացի այդ, չէ՞ որ դու միևնույն է յուրովի ես վարվելու»։
«Քեզ դուր է գալիս այս հյուգոն»։
«Ոչ»։
Կամիլան նույնիսկ չնայեց կերպարին։
«Եվ բոլորն անիծյալ Հյուգոյի պատճառով, նա կործանում է իմ կյանքը»։
Կամիլային ապշեցրեց նրա ձայնում հանկարծակի հնչած բողոքը։ Դա նման չէ նրան, հոգին բացել ու մարչվել, որ լինի, նույնիսկ իր։ Իսկույն ցանկություն առաջացավ մխիթարել նրան, բայց հետո Կամիլան մտածեց, որ սա հերթական ծուղակ է, իսկ գուցե նա իրոք սփոփանքի կարիք ունի, և արդյոք ինքը չափազանց դաժան չէ, հայտարարելով հեռանալու մասին։ Բայց նահանջն ուշ էր։ Թող Օգյուստն անի առաջին քայլը։ Կամիլան, հոգում տանջվելով, շարժվեց դեպի ելքը։ Դռների մոտ հապաղեց.
«Ես բանալին կթողնեմ պարապանի մոտ»։
Նրա ձայնն արդեն ավելի մեղմ էր հնչում, և Օգյուստի սառը անհաշտելիությունը փափկեց։ Նա արագորեն մոտեցավ նրան և ասաց ամենայն քնքշությամբ, որին ինքը ընդունակ էր.
«Ներիր, որ ստիպել եմ սպասել. ես չէի կարծում, որ այդպես կվիրավորեմ քեզ. ընդունում եմ մեղքս, սիրելիս»։
Դեռևս զայրույթի մեջ Կամիլան կրկնեց.
«Ես հեռանում եմ»։
Թեև Օգյուստի քնքշությունը հուզեց նրան, այս անգամ նա նայեց Հյուգոյի մոմերով լուսավորված կերպարին։
«Ինչ ես մտածում այս Հյուգոյի մասին»։ «Ինձ հետ գործ չունես»։
Այն ժամանակ Օգյուստը չոր ասաց.
«Ես կարծում էի, թե դու մի որևէ խորհուրդ կտաս»։
«Դու չափազանց շատ բան ես ինձնից սպասում»։ «Ամեն ոք դրանում կճանաչի Հյուգոյին»։ Միթե հենց այդ չեն ուզում քեզանից։
Այո, ավելի մեծ հիմարություն չես մտածի։
Օգյուստի դեմքը բոլորովին վհատ էր։ Կամիլան երբեք նրան այդպիսին չէր տեսել։ Հետո հանկարծ նոր ոգևորությամբ, որը զարմացրեց Կամիլային, նա ասաց. «Ինձ առաջարկել են պատրաստել Բալզակի հուշարձանը նրա հայրուրամյակի արթիվ»։
«Դու ասում էիր, որ երբեք պետական պատվեր չես ստանձնի»։
«Դա պետական չէ. Ֆրանսիայի գրողների ընկերության կողմից է. Բալզակը նրա հիմնադիրներից մեկն է եղել»։ «Եվ այդ ինձ առաջարկել է ընկերության պրեզիդենտ Զոլան. Նա ինձ երաշխավորել ընկերությանը, որը միավորում է Ֆրանսիայի ամենանշանավոր գրողներին»։
Օգյուստը տեսավ, որ Կամիլան մռայլվեց ու հարցրեց.
«Դե միթե ես այդպիսի ճիվաղն եմ, Կամիլա»։
«Դու միակ մարդն ես, որին ես»։
«Դե ինչ, ձեռնամուխ լինեմ Բալզակին»։
«Ինչու ես ինձ հարցնում»։
«Ես ուրիշ ոչ մեկին չեմ հարցրել»։
«Դու չէ, որ ուզում ես պատվերն ընդունել, իրավ է, Օգյուստ»։
«Ուզում եմ»։
Նա այդ տենչում էր ամբողջ հոգով։
«Ոչ մի գրող ինձ այդպես դուր չի գալիս, ինչպես Բալզակը. ինձ համար ամենամեծ գրողը նա է, և ոչ թե Հյուգոն, Ֆլոբերը, Զոլան, Գոնկուրը կամ էլ Դոդեն, ինչքան էլ որ նրանք իրենց երևակայեն. Բալզակն առաջին գրողն է, որի մոտ ես կարդացել եմ ինձ ու ծնողներից հարազատ աշխարհի մասին. Ոչ ոք իմ ընտանիքում կարդալ չգիտեր, բացի մորաքույր Թերեզից.
Եվ երբ Բալզակը մեռավ, ես նույնիսկ չիմացա. Այն ժամանակ ես ընդամենը 9 տարեկան էի. Բայց հետո նրան հայտնագործեցի մի քանի տարի անց, շնորհիվ Լեկոքի, արդեն փոքր դպրոցում, և սկսեցի հասկանալ, թե ինչ է նկատի ուներ Լեկոքը, երբ ասում էր. «Մի հորինեք, այլ դիտեցեք»։ Ոչ ոք չի կարողացել Բալզակից ավելի լավ դիտել կյանքը։ Մարդկային կատակերգությունը դարձել է իմ աստվածաշունչը»։ Օգյուստի հուզմունքը տրտմության փոխվեց։
«Բայց նրանք երբեք ինձ հնարավորություն չեն տա Բալզակին այնպիսին ծափակերտելու, ինչպիսին, որ նա եղել է, ավելի հմայիչ, հետաքրքիր ու դրամատիկ, քան նրա մարդկային կատակերգության ուզածը թերոսը»։ Նա գեր էր, մեծ փորով ու կարճ ոտքերով, կախնկած հաստ շուրթերով, անճոռնի խոշոր դիմագծերով, կոպտավուն և, ընդ որում, լի առողջ դատողությամբ։ Նա ռոյալիստ է եղել և հանրապետականների մասին ավելի օբյեկտիվ է գրել, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Չափազանց բարդ ու դժվարին խառնվածք է։ Եվ այդ հուշարձանի հետ կապված ինչքան զանազան գլխացավանք է եղել։ Բալզակի մահից մեկ օր հետո Դյուման սկսել է ամբողջ երկրով մեկ միջոցների հանգանակություն կատարել Բալզակի հուշարձանի համար։ Այդ ժամանակից անցել է 40 տարուց ավելի, իսկ հուշարձանն այդպես էլ չկա։ Դյումայի ջանքերը վերջացան դատական պրոցեսով, և այժմ մենք ունենք Դյումայի հուշարձանը, բայց դեռևս չկա Բալզակի հուշարձանը։ Իսկ Շապյոն, որը մի քանի տարի առաջ Ֆրանսիայի ամենահայտնի քանդակագործն էր և ինստիտուտի հեղինակություններից մեկը, պատվեր ստացավ և շատ չանցած մահացավ, այդպես էլ չկատարելով այն։ Այժմ բոլորը երազում են ստանալ այդ պատվերը, իմ բարեկամ Դալուն, նույնիսկ իմ օգնական Դյուբուան։ Եթե ես ձեռնամուխ լինեմ Բալզակի հուշարձանին, Ֆրանսիայի բոլոր քանդակագործները նախանձից կմեռնեն և կատեն ինձ. Այն ձեռնարկելը խելագարություն է, և այնուամենայնիվ»։ Օգյուստի աչքերն աշխուժացան։ Կասկած չկար, միայն մահն էր կարող նրան ետ պահել։ «Կամիլա, եթե ես ընդունեմ այդ պատվերը, հարկ կլինի ժողովել բոլոր ուժերը, ամբողջ վստահությունը. դու չես կարող լքել ինձ մի այդպիսի ժամանակ»։ Նա գրկեց նրան, համբուրեց աչքերը, այտերը, շրթունքները։ «Մենք չպետք է իրար հետ գժտվենք. դու ինձ պետք ես, դու իմ գլխավոր օգնականն ես»։ Կամիլան կանգնել էր անշարժ, կարծես չէր ուզում նրա հապվելը, թեև դժվարությամբ էր հաղթահարում նրան զիջելու ցանկությանը, և ասաց շինծ ուսառնությամբ. «Դու ինձ կնախնդրես Դյուբուայից, Բուրդելից, Մայոլից»։ «Եթե արժանի դառնաս»։
«Դու գտնում ես, որ ես բոլորից լավն եմ»։
Իմ աշակերտներից ամեն մեկն իր արժանիքներն ունի։
Բայց մենք աշակերտներ չենք։ Մայոլն արդեն ցուցադրվել է, և Բուրդելն էլ, իսկ Դյուբուան ֆրանսիացի ամենահայտնի քանդակագործներից մեկն է։ Քո մերձավոր օգնականներից ես միակն եմ, որ դեռևս իսկականից չեմ ցուցադրվել։
Օգյուստը մռայլվեց, և Կամիլային թվաց, որ իր քննադատությունը հավասարակշռությունից հանեց նրան, բայց Օգյուստը ժպտաց ու ասաց.
Ես կկազմակերպեմ քո ցուցահանդեսը։ Բյուվի դշավանը, կարիերը, ես և էլի մի քանի հոգի ստեղծել ենք պաշտոնականից անկախ մեր սեփական ընկերությունն ու սալոնը, և մենք կկազմակերպենք քո աշխատանքների ցուցադրությունը։
Ոչ, ոչ, ոչ անձնական մղումներից,
շտապելով ավելացրեց նա, տեսնելով, թե ինչպես նրա այտերը նորից շիկնեցին։
Քո աշխատանքներն արժանի են ցուցադրության։ Դու արդեն հասունացել ես։
Թող նրան,
համոզում էր Կամիլայի ներքին ձայնը։
Միևնույն է, նա քեզ չի սիրում։ Նա մի կուրք ունի, քանդակագործությունը։
Եվ երբ Օգյուստն ասաց.
«Բացի քեզանից չկա մեկը, որին ես ապավինեմ»։
Նա պատասխանեց, թեև գիտեր, որ պետք չէր.
«Դու կարող ես ապավինել Բուշեին»։
«Եվ Պրուստին»։
«Նրան էլ կարող ես վստահել»։ Երկուսն էլ քո բարեկամներն են։ Ինչպես թշնամի կողմերը հաշտեցնել փորձող մարդկանց մեծամասնությունը, նրանք ամենախոցելիներն են, միշտ երկու կրակի արանքում։
Հենց այդպես, ես առանց քեզ չեմ կարող, առանց քո առողջ դատողության։
Թող նրան,
կրկնում էր ձայնը,
թող նրան, ձեր սերն ապակա չունի, զգաստամտությունը քեզ այդ է թելադրում, նա երբեք չի լքի Ռոզային, երբեք։
Ես Ռոզային կտեղափոխեմ գյուղ։
Երբ?
Հենց որտեղ գտնեմ։ Այն ժամանակ մենք կարող ենք ամբողջովին նվիրվել Բալզակի վրա աշխատելուն։
Օգյուստը կանգնել էր Կամիլայի առջև, լիցը փակերտելու անհաղթահարելի ցանկությամբ։ Կամիլան դեռ երբեք նրան այդպիսին չէր տեսել, և նրա այդ անհամբերության առջև ինքնանզոր էր։
Նա իսկը տարերք է,
մտածեց Կամիլան։ Հենց այնպիսին, ինչպիսին Բալզակն է, տաղանդի հենց նույնպիսի հրաշք։
Նա կարծես վերջապես հասկացավ Օգյուստին։
Սա իրենից դեն էր նետում կյանքի մանրուքները, մերժում հարմարավետությունն ու հանգիստը, և դեսուդեն ընկնում գեղեցկություն, ճշմարտություն ու արտահայտչականություն փնտրելով։
Եվ եթե դու դեմ չես թանկագինս, մենք կմեկնենք տուր, այն վայրը, որտեղ ծնվել է Բալզակը։ Ես ստիպված կլինեմ գնալ այնտեղ, եթե ձեռնարկեմ հուշարձանը։
Եթե? Դու ինչպես կարող ես նույնիսկ մտածել հրաժարվելու մասին?
Դա մեզ երկուսիս համար հանգիստ կլինի։
Մեղրամիս?
Թերևս, միայն մենք ու Բալզակը։
Կամիլան նորից վստահություն և ուժ առավ։
Շուտ գնանք, քանի դեռ մտքերս չենք փոխել։